Tara, bahay joyride na. Dito lang sa La Qua Chica.
Ayan, magandang-magandang umaga mga ka-chicks. Isa naman makabuluhang lakwacha at chikahan ang atin namin sa inyo ngayong Tuesday morning dito lamang sa
Lakwachika!
Ayan, ako po si Classmate Ali.
Ako naman ang inyong Classmate Dave.
At kami po ang makakasama nyo ngayon for a very special episode ng Lakwachika. Kung bakit special, yan ay malalaman nyo sa ilang saglit lamang. Yes. Pero bago lahat, kamusta naman ang naging weekend nyo mga ka-chicks? I hope you had a wonderful weekend. Classmate Dave, kamusta naman ang naging weekend mo?
Ako, nag-workshop. May mga ganung bagay, oo, sa org.
Mm. Tapos, ano pang pinagkaabalahan mo?
Mga pinagkaabalahan, ayun, stay lang sa dorm, tapos kahapon makeup class. Kasi diba, kasi itong academic calendar shift natin, talaga sinisira yung, sorry ha, talaga sinisira yung schedule natin. Kaya ang daming makeup class, pati Lunes, na dapat walang pasok.
Kailangan, nagkakaroon na tuloy tayo ng mga, yung mga schedule natin na di-disrupt. Yeah, yung tipong true. Nasa beach na tayo ngayon, mga ganun.
That's true.
Oo.
Okay lang.
Ako naman, ang weekend ko, anong ginawa ko? Natulog lang ako, joke lang. Hindi.
Natulog.
Pero syempre, nag-try mag-catch up sa AHAD, sa friends din kahapon. At saka, very... Hindi ko alam.
Talagang mabuti ka pa kasi nagagawa mong mabalanse ang ACADS and other stuff. Mm-hmm. Yes. Very
totoo
nice.
Ba? Joke. Ayan. So, ang daming ganap ngayon, no? Mm-mm. Ngayong week na to. True. So, next week nga ay elections na.
True, yes. Unified
elections.
So, ito talagang isang mga pinaka-aabangan, di ba?
Oo, pinaka-inaabangan.
Bilang sa isang SEM.
Oo. So, parang kahapon lang nung nilabas yung list of candidates. Tapos next week, elections na agad. Oo. So, sobrang bilis
na. 23 na next week.
Yeah, 23 na next week. So, next week na
yung
elections.
Yes.
Yeah.
Nanood ka ba nung upfront?
Hindi ako nakanood dahil may mga ikaw ba napanood mo ang upfront?
Yes, pero hindi ko siya natapos. Pero grabe talaga, ma-feel mo ng election season. Ayan, makapatuhan ng mga alam mo na yan.
Plataforma.
Oo. Talagang nakaka-excite ang pati na din ang suporta ng mga tao sa bawat partido, sa mga partido talagang solid.
Ayan. So dahil next week ay elections na nga, ang boses ng Estudyante Strip ay magkakaroon ng isang very special election coverage.
Yes naman.
Oo naman. Kasi syempre dahil election. Dahil election na nga, at saka syempre estudyante yung mga tumatakbo.
True. This is very relevant.
Oo. Saan pa ba dapat nating makilala, mas makilala ang ating mga candidates kundi dito nga lang sa
boses
ng estudyante. Yan. So,
Magpapahinga muna tayo sa Lakwacha.
Sa Lakwacha.
Magtra-travel tayo sa iba't ibang partido.
Pwede.
Lakas ka segue.
So, yan. So, next week. Next week election. So, ang maganda rin ay ating ma-influensyahan yung mga estudyante na... Kasi yung mahalaga dito yung voters turnout kasi. So, maganda na hindi lang tayo informed sa mga kanilang mga gustong gawin sa mga plataforma nila, kundi...
You should also participate.
At saka exercise natin ang ating right to vote.
Mm-hmm. That's true. Diba, ang tagal-tagal ng... Matatapos na ang termino ng USC ngayon, diba?
Mm-hmm.
At siguro silang... Natanong ko sa isang USC counselor. Mm-hmm. Huwag natin pangalan, charot.
Sige.
Tapos, kayo bang pinakamatagal na na nanungkulan? Parang oo daw, sa inyo oo daw. Kasi 'di ba, ACAD calendar shift, tapos dapat tapos na dapat yung termino sa February.
So na-extend yung kanilang yung kanilang term.
Tapos, ayan, bahala ng ating mga ka-chicks mag-judge kung satisfied ba sila or not sa mga nagawa ng previous USC. At syempre, ngayong darating na election, kung may mga nakita man silang pagbabago or kailangan pag-improve, kaya na dapat tayong bumoto. Para
totoo.
At least masabi nating we're part of the change naman. Kung meron nang dapat mag-uwi na improve pa. Diba?
At saka ano rin yan parang pagdating ng panahon, malay mo itong mga kandidato ng ating dito sa USC, sila din yung maging ating future na
leaders.
Na leaders ng bansa.
Yes.
So, ngayon pa lang maganda na ating parang pinapractice yung right na mas makilala natin.
That is true.
Itong mga kakandidato magiging future leaders ng ating bansa. Okay, so maya-maya nga may makikilala tayo from isang party na tumatakbo dito sa sa kolehiyo, sa universidad. Mm-hmm.
Pero okay, bago ang lahat ng yan, paano ba para sa mga non-UP students, mga outside UP, paano ba nagaganap ang election dito sa UP? Of mm-hmm. course, sumasabay tayo sa technology, right? Kasi electronics na ang ating election. Oh. We vote through computers na nasimulan nga ito.
Balota-balota.
Wala na ang mga balota-balota na yan. Oo. 'Di ba? Na umpisa nito natin noong 2009 na bumoboto na ang mga estudyante sa mga computer laboratories.
Mm-mm.
Alam mo, mas less hassle na siya.
Oo naman. Tsaka mas mabilis siya pre.
Mas mabilis. Oo.
Oo.
Mga
votes.
At
'di ba?
At mabilis na pagboto kasi 2 to 3 minutes parang tapos ka nang mag-vote.
Diba? So very hassle-free. So ayun. Iba talaga yung technology.
True.
So ayan, so mamaya nga po mga ka-chicks ay may makakilala po tayo mula sa isang partido. Ano ba tong partido na ating kikilalanin, classmate Dave?
Itong ating partido na kikilalanin, talagang kilala sila sa pagiging radical. Radical.
Parang kilala ko na yan.
radical pa lang, parang papasok na sa isip mo, di ba? Oo.
Okay, so ngayong umaga mga ka-chicks ay kasama natin ang isang kandidato mula sa
Stand UP.
Yes.
Yes.
Okay, so ito po ay ating na siyang kilalanin. So, good morning kay classmate.
Hello.
Hello.
Ako si classmate Josiah. Good morning.
Yes. Hello. Hello, classmate Josiah.
So, introduce mo naman ang sarili mo, classmate Josiah.
Hello, ako si Josiah Hiponya, your next CMC representative to the USA.
Yes. Oh,
yes. Yes.
Gumagana na.
So, anong ano mo na? Year and course pala. And if you have any org memberships, advocacies na pinaniniwalaan.
I'm on my third year now under BA Film. I'm a film student. I'm the incumbent film representative ngayon ng CMC Student Council. I'm also a member of UP Samascom, UP Cineast Studio, and the Student Christian Movement of UP. At syempre, Stand UP.
Yes. Oo naman. Kasi syempre, yun ang ating kikilalanin ngayon.
Oh.
Ayan. So, maya-maya nga mga ka-chicks ay mas kikilalanin
kasi parang nagiging parang si classmate Josiah at of course ang Stand UP. Kasi itong ating halalan episode natin this week sa Boses ng Estudyante, hindi lang isang partido ang ating makikilala, iba't ibang partido.
Okay. Yes. So dito sa Boses ng Estudyante, so sa bawat araw ay mas makikilala natin. Okay.
Yes, talaga naman napaka-Boses ng Estudyante tayo, no? At tinutulungan po namin kayo mga ka-chicks na talagang makapag-decide or muni-muni kung sino ba talaga ang mga na dapat may pasok. At ngayong umaga naman, yes, ngayon na-introduce na natin ang ating guest ay bibigyan namin kayo ng mga patikim pa or more about Stand UP today. Diba?
Ayan. Okay, so bago tayo dumako sa dito sa pagpapakilala sa ano muna ang advocacies ng Stand UP.
Classmate Josiah.
Hello.
Go.
Stand UP naman, the Student Alliance for the Advancement of Democratic Rights in UP. Basically naniniwala lang siya sa principle that education is a right. So from there, doon namin inuugat yung mga pagtingin namin regarding issues na kinakaharap ng university natin, yung mga tindig namin pagdating sa iba't ibang concerns ng student body ng UP Diliman.
So kailan mo naisipang sumali dito sa Stand UP?
Ayan, nung first year ako, pagpasok ko sa UP, syempre, kasi yes, probinsyano.
Very fresh.
Oo, so parang yung pagtingin ko, ay, nako, sila yung mga nagra-rally, ganyan. Diba pag makikita mo sa TV,
provinciano
kasi,
feels
yes, media naman. Framing, ganyan. Pero once nakapasok sa university, tas naranasan ko na rin yung struggle sa pag-enroll pa lang, sa pag-a-apply ng loan every sem, ganyan. Yung pinakaunang step ko sa pagsali ng Stand UP, nakisali lang ako sa simple na profile picture change campaign lang nila na scrap STFA pa noon eh, STFA pa.
Mm-mm.
So ayun, tapos parang later on, nakakausap ako ng ilang members, tapos sumasama na ako sa mga educational discussions.
Mm-mm.
Tapos parang based on experience na rin, sa naranasan ko na rin sa UP, ay nag-gets ko rin naman na ay sobrang tama nung pinaglalaban ng Stand UP.
So freshy. So freshy ka pa lang. Talagang yes, naano ka na sa Stand. Mm. Bakit? Taga saan ka ba talaga, classmate Josiah?
I was born and raised from the city of Cavite.
Cavite.
Yes.
Talagang mga palaban ng mga taga Cavite, no?
So, ayun, bakit mo naisipang, pang ano lang, parang anong una mong naisip or yung impression mo sa mga, yun nga, sa mga Stand UP
Noon.
Nung bago ka pa naging sali.
Siyempre noon parang I share the same sentiments with ano siguro everyone ganyan. Ngayon yung karamihan na iniisip ay puro sila rally ganyan. Mm-hmm. Bakit kada president na lang they call for resignation ganyan. Yes. Parang wala naman daw silang ano puro lang sila oppose na oppose, wala daw silang pinopropose. Pero once, syempre, once na nakasali na ako sa Stand UP at naintindihan ko na talaga yung pinaglalaban, na tama naman sa aming paningin, ay ayun, na-realize ko na lahat ng mga probinsyano feels ko noon ay mali pala.
Noon. Mm-mm. Talagang iba-iba kasi talaga yung maging perception natin sa bawat akasyon ng mga tao, di ba? At feeling ko kailangan din pa natin palalimin ng ating pag-intindi sa mga bagay-bagay, di ba? So, bakit ka kumakandidato?
Ayan.
Bakit ka nandito ngayon?
Ayan. Mm-mm. So, ako yung film representative ngayon. Tumakbo rin ako, of course, from Stand UP, yes. CMC naman, College of Mass Communication, last year. Tapos, syempre, tumatakbo tayo this year because we see the need na ipagpatuloy pa yung nasimulan ng tunay palaban at makabayan na CMC Student Council last year. Given that the majority ng members ay from your Stand.
From
yes. So ayun, nakikita natin yung need na pagpatuloy pa yung mga nasimulang magaganda, yung mga kinakarap naman na issues natin sa ngayon ay pagtagumpayan pa. So that's why I'm running again.
Gusto mo pang may pagpatuloy.
Oo. Saka nakakapayat yung pagtakbo. Ano?
Oo nga. Kung,
fitness.
Kung makikita natin si Classmate Josiah, talagang napakapayat. Yes. Lalo na election season, di ba?
Oo.
Kumusta namang election season para so far, sa inyo so far sa Stand?
Ngayon sa election season this year ha, sobrang init.
Init? In what way? Sa panahon? Kasi akad calendar shift, oo, in what way?
Nag-iinit yung panahon pero at the same time, nag-iinit din yung mga issues. Ayan, yung mga debates, ayan,
yes.
Naglilitawan na yung mga meeting de avance, yung mga mudslinging. Pero at the same time, pag mag-rooms to rooms lang or orgs to orgs, grabe talaga yung epekto ng akad calendar shift as in nag-manifest na siya. Sobrang init. Siyempre, di naman pwede mag-sando yung mga kandidato. Diba? Kailangan very formal yung peg. So, ayun naman.
Yes. Sumasabay talaga dun sa ano eh sa init ng panahon yung ano
yung
election
init ng election.
Yes.
Talagang mas pinapainit 'di ba lang akad calendar shift yung election season natin.
Totoo.
Iba ngayon.
Yes.
Pili ko mas ma-feel natin yung intensity, 'di ba?
Oo.
So mamaya nga may liyab ta, 'di ba? Tayo mamaya may liyab
yes,
tayo.
Yes, that's
mamaya.
4 p.m. sa CMC auditorium.
Tapos ito yung debate. Tapos makikita ano naman ulit natin, ma-feel ulit natin yung init doon. Diba? Yes. Abangan natin ng ating mga kandidato doon.
So, Classmate Josiah, dahil sobrang daming, hindi naman sobrang dami, pero maraming mga partido dito sa UP, diba? So, ikaw, bakit mo napili mismo yung Stand UP?
Ayan. Nung freshie pa lang, syempre aware na ako na makulay talaga yung UP. Mm-hmm. Parang spectrum of colors.
Yes.
Oo, halos lahat ng nakulay. Political
diversified.
Party, ganyan. Mm-hmm. May yellow, may red, may blue, may green. May white pa nga at violet. Oo, hindi lang natin alam. Ayan. Pero syempre, I chose to go with Stand UP kasi yung Stand UP lang, yung nagpo-propose ng genuine change talaga. Hindi lang change in the form of rebranding ng certain projects. Hindi change na from STFAP to STS. Hindi change na from June ang start na akad shift to August. Genuine change talaga na nagsaside with students kasi yun naman talaga yung deserve na service na students. Yung genuine, yung totoo. Tas laging para sa kanila.
So how do you, para sa inyo, ano yung, how do you achieve change? Tapos anong mas sa palamin pa natin, anong klase ng change pagbabago? Kasi diba sabi mo hindi yung from June to August, mga like that.
Hindi yung pseudo change.
So how?
Ayan, so syempre yung Stand UP, kilalang kilala yan, hindi lang sa University of the Philippines, pero kahit sa labas, na tagapagtaguyod talaga ng militant activism. Mm-mm. Militant activism na hindi naman necessarily na violent, pero ito lang talaga kasi yung sobrang intense nung paglaban namin para sa mga Stand namin na minsan nababrand kami as violent, pero yung totoo, we're just really sincere and passionate.
True. So, ayan.
So, ayan yung malalaman natin ng ilan pa sa mga, yung mga pagiging passionate nitong partido na to sa pagbabalik po ng Lako Chica. So, in the meantime po, mga ka-chicks, kung gusto nyo, kung may gusto kayong itanong or kahit comments and suggestions lang sa ating guest ngayon, all you have to do is answer a question of the week. Ano ang gusto nyong itanong sa Stand UP?
course. Yeah. Send in text messages to 0927-220-8332.
Pwede rin nyo kaming bisitahin sa aming website, that's vzup.org. Magbabalik po ang
La Kwachika!
Halala ni Isko 2015.
Halala ni Isko 2015.
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang pelikula.
Hindi lang ginagawa.
Hindi lang pinapanood.
Ito rin ay pinag-uusapan.
Kaya para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy.
Tutok na sa CineScholar. Ang usapang pampagana.
Tuwing Biyernes, alas 6 ng gabi.
Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Oh, walang a-absent ha?
Nay,
tay, kumusta ko po?
Nay, nag-text na naman si Kuya. Nay,
tanggay mo yung 500. May project kami sa school.
Nay, boy!
Masayang magkaroon ng malaking pamilya. Pero, handa ka bang panagutan sila? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Isa! Dalawa! Tatlo!
Apat, lima, ray, anim, pito.
Hindi sa ganyang paraan maituturo ang pagbibilang. Ang tamang pagtuturo ng leksyon ay may pagmamahal. Huwag palakihin ang bata sa takot dulot ng karahasan. Dahil minsan lang sila maging bata.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Guys, lasing na tayo. Kaya niyo po magmaneho?
Oo, kaya ko pa. Real man to.
Kaya pa yan. May inuman pa daw.
Uy, teka. Naka-red light na yata, oh.
Anong red light? Lion!
Pre, red light nga! May tumatawid! May tumatawid! Ah!
Talagang malakas ang tama kapag nakainom. Ngunit huwag hintayin iba naman ang tamaan mo. Kung nakainom, huwag nang magmaneho dahil hindi masaya kung madidisgrasya ka at ang iba. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Halala ni Isko 2015.
Halala ni Isko 2015.
Ang oras po natin ngayon ay 10:24 ng umagang oras sa hatid sa inyo ng DZUP 1602. Ang DZUP ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
At nagbabalik po tayo dito sa Halala ni Isko 2015 dito sa La Kwachika, dito sa
Forza Boses ng Estudyante.
Hatid sa inyo ng DZUP 1602. Alright. Ako po si Classmate Ali.
At ako naman ang inyong Classmate Dave.
At syempre kasama po natin ang isa sa mga kandidato ng stand UP, si Classmate Josiah.
Hello. Yes.
Hello. Hello. Hello ulit. So kanina nga, ayan, napag-usapan natin yung purpose sa
mga plataporma.
Ayan.
Pinaniniwalaan.
So ngayon naman, gusto ka naming tanungin, Classmate Josiah.
Yes.
Ano ba para sa'yo ang pinakamalaking problema ng universidad sa ngayon?
Ayan, sa pagtingin naman natin, halatang halata naman kahit dito pa lang sa MASCOM. Mm-hmm. Siyempre sa buong university, that yung pinakamalaking kinakaharap na problema ng UP sa ngayon is that kulang yung budget natin. At yung kakulangan natin sa budget na nareceive natin from the government, ang dami niyang manifestations, nandyan yung napipilitan yung UP na mag-income generate through, ayan, nandyan ngayon Ayala Techno Hub, nandyan yung UP Town. Syempre, nandito rin sa UP naman sa mga colleges natin, nagmamanifest naman yung kakulangan sa subsidy ng government sa mga classrooms pa lang mismo natin na pinangalan sa mga private institutions for funding, ganyan, sa mga food stalls na ipinapanalo sa bidding, kaya mahal yung presyo, sa mga ganong paraan. So ayun, nakikita natin na yung biggest issue talaga na kinakaharap ng UP is that hindi siya nasusupport ng government. Hindi nasusupport ng government yung education sector. Thus, napipilitan siyang i-commercialize yung sarili niya.
So sa tingin mo, ano, out of all the yung issues and problems ng university, bakit ito yung masasabi mo na pinakamalaking problema ng universidad?
Ayan, sa kakulangan kasi ng state, sa pag-aabandona niya, sa state abandonment na nararanasan natin sa UP. UP kasi from the very essence niya bilang Universidad ng Pilipinas, universidad dapat siya ng mga scholar ng bayan. Scholar ng bayan, ibig sabihin, we can study here kasi nagbabayad yung mga taxpayers, yung parents natin, yung sambayan ng Pilipino, ng tax para makapag-aral tayo ng accessible, ng free, ng quality education. But then again, dahil nga hindi ito nagagampanan ng gobyerno, ang nangyayari kasi, bawat student sa university na-affect nito. So, very all-encompassing siya in the sense na ang laki kasi ng scope na parang ang laki ng scope pagdating sa usapang pera. Ano, ang dami talagang na-affect. So, ayun. Ito yung nakikita natin na biggest issue sa UP ngayon.
Okay. So, Classmate Josiah, di ba, yun nga, ang daming problems or ito yung problema na napili mo. Ano naman sa tingin mo kung ikaw as a aspiring leader nga, anong maaaring maging solusyon dito sa problemang ito?
Ayan, sa Stand UP naman kasi we really believe in collective action. So hindi naman kaya tumatakbo kasi nagpa-promise kami, ako myself na ililigtas ko kayo, ako si Superman.
Actually, ganyan. Uso yan. Uso kasi ang mga pangako na yan. Madalas napapako sa mga eleksyon.
Oo, mga platformang puro forma. Yes. Ayan, kaya naman kami sa Stand UP, naniniwala kami na as student leaders, our role is to lead. Pero hindi lang kami. Hindi lang kami yung magdadala ng change na kailangan ng mga students at ng Filipino people. So we shall lead the change, pero we shall all be part of the change. Parang ganun.
Lahat tayo. Mm-mm. Hindi lang dito sa universidad, kundi maging sa labas ng UP.
Oo. So ang role ng Stand UP, hindi lang magpanalo ng candidates, kundi sa 2 weeks ng campaign period, sa bawat pagkausap sa mga students, is to engage them in the political discourse. Mapoliticize yung mga tao, maging aware sila sa mga issues. And therefore, mag-take sila ng stand at syempre, hopefully, ay sumama sa pagkilos natin laban sa mga issues
na to. So, collective action talaga.
Yes. Mm-hmm. The more the manier.
The more the manier.
Yeah. So, as a, tumatabo ka dito sa CMC.
Yes.
Student Council. So, sa plataforma mo naman, meron bang parang in connection with yung itong collective action? Parang may relationship ba to? Itong sinasabi niyong parang solution dito sa sarili mong platforma. Paano mo
your personal platform.
Ayan, sa as CMC representative to the USC, syempre binibida natin yung hashtag Media Bad Boy. Isa tong platform ng Stand UP CMC kung saan magkakaroon ng mga dorm hops, college tours, kung saan pinopromote natin yung college natin, yung inaaral natin, at syempre yung hindi nako-cover within our curriculum, nandyan yung alternative media, nandyan yung mga alternative mass communication institutions, ganyan. So, ayun, through this platform, mapapakita natin yung tindig talaga ng MASCOM pagdating sa certain media issues such as media contractualization, yung patuloy na media killings. Kagabi lang, may napatay na naman daw na journalist sa Batangas. Ano? At syempre, yung patuloy na kawalan ng justice for the media practitioners na napapatay in their line of work.
So, ikaw, di ba, na-mention mo nga kanina na isa kang incumbent na representative ng film.
Yes.
So, itong platforma mo ba ay nasimulan mo na noong unang taon at may pagpapatuloy mo na lang? Or this year mo lang siya, if ever, pala rin kang magwagi or manalo sa election?
Ayan, medyo distinct kasi yung role ng film representative compared sa CMC Rep to the UC. Kasi pag film representative, yung department mo lang yung nire-represent mo. So, very department-centric yung projects, ganyan. Though sa CMC Student Council naman, syempre, nag-head din tayo ng ibang committees. Pero pagdating sa CMC Rep to the USC, kasama na kasi agad sa University Student Council. Bale, dalawang councils na yung binabalance mo. Tapos yung pinaka-role mo talaga is to represent the whole of MASCOM, hindi lang film. And ganyan. Pero syempre, nasimula na natin to bilang majority nga na members ng CMC Student Council this year ay from Stand UP CMC. Binalik natin yung consultative nature ng CMC Student Council through MAS Consultahin, a series to of departmental student assemblies kung saan iugat mismo sa students yung concerns nila, yung demands nila regarding their respective departments. Kasi yun naman yung mandate ng council, ng konseho, to represent the students at tulungan yung students. And what better way to do that than manggaling sa students mismo yung mga hinaing nila or concerns nila regarding the department. So ayun, syempre, from consultation, di lang naman tayo nagpapatigil doon. Hindi lang tayo tumitigil sa survey, ganyan. We also serve. So from consultations, ina-address to mga concerns na to, kumakausap ng professors, ng department chairs regarding issues. At syempre, mula dun sa platform ko na yon as film representative, ipagpapatuloy natin yan this year as the next CMC representative kung saan kukunin talaga sa students ng MASCOM yung boses nila tapos iaangat on a university-wide level.
Yes, so ganun pala talaga ang role ng CMC representative or college representative,
yes,
diba?
To the USC. Ayan. So, bukod nga sa mga sinabi mong plataforma tsaka mga advocacy, sa tingin mo bakit nagiging distinct ang Stand UP sa, mula sa ibang partido? Uh-huh. So, ano, bakit kayo naging iba?
What makes Stand UP stand out?
What makes Stand UP stand out is siguro that Stand UP for the longest time since 1996, in its nearly 20 years, it has never compromised, it has never failed to give the students genuine leadership. Hindi, never nag-compromise yung Stand UP pagdating sa mga issues. Meron dyan mga political parties na hindi talaga consistent pagdating sa pagtingin nila. Masasabing populist yung kung ano lang yung sikat, dun sila papanig. Kung ano yung medyo talk of the town ngayon, dun yung papanigan nilang stand sa mga issues. Pero yung Stand UP based sa principle that education is a right, napatunay na through history na laging tama yung pagtingin niya, na laging collective action yung key sa pagbabago ng certain way of things, ng status quo, sa pagkalaban sa status quo, na nakikita natin na repressive para sa mga students. So siguro ayun yung difference ng Stand UP, ano, na consistent talaga siya at uncompromising pagdating sa mga stands niya on issues.
Alright.
Okay. So ito lang, may isang question na maraming ano very curious dito. So maari bang malaman kung saan nanggagaling yung pondo nyo dito sa mga campaigns, sa mga pangangampanya niyo?
Pondo, usapang
pondo. Paano galing? 'Di ba? Basta pera talaga.
Ayan, speaking honestly, syempre meron tayong humihingi tayo ng tulong bilang collective action ng pinaglalaban ng Stand UP. Syempre, nandiyan yung paghingi ng tulong sa mga alumni na willing magbigay. Meron din kasi sa Stand UP yung culture ng pagpe-pledge, yung you give what you can kahit na gaano kaliit 'yan. Tapos sa pagsasama-samang 'yan, syempre makakalikom na ng sapat na pondo para sa election. At of course naman yung kasi yung Stand UP Alliance siya of organizations, fraternities and sororities. Tapos meron siya mga local chapters sa mga colleges. Syempre nandyan pa rin yung pag-income generate, pagbebenta-benta on the side, pag-racket-racket ng mga tao para naman mapaghandaan tong season na to. At syempre, hindi lang naman kami para sa election season nagpe-prepare. Kasi year-long, lagi naman makikita yung Stand UP na nag-RTR on certain issues, sumasal sa mga mobilizations. Syempre, hindi naman libre yung mga placard natin, ganyan. So, ayun. Through pagpapa-pledge at through hard work to rin.
So, ayan, mga ka-chicks, medyo nalaman na natin, na-fulfill ang ating curiosity kung saan nga ba nanggagaling itong perang ginamit nila sa kanilang mga poster. Ganyan, so, diba?
So mga ka-chicks yan nga, nakita, narinig na natin ang kanilang mga advocacy, mga plataforma nila. So sa ating pagbabalik, mga classmate, ay alamin naman natin yung ilang bagay tungkol sa personal na buhay. As a candidate. Kilalanin naman natin siya na personal level. Ganyan. So, kayo naman mga classmate, kung may gusto kayong sabihin o itanong dito sa kandidato natin, sa guest natin ngayon, ay pwede niyong sagutin ang aming question of the week. Ano ang gusto niyong itanong sa Stand UP? Pwede kayong mag-text sa aming mobile number. That's 0927-220-8332.
And of course, bisitahin ang aming DZUP website, dzup.org.
Magbabalik po ang special Halala ni Isko 2015 episode dito sa Lakwa Chica.
Halala ni Isko 2015.
Halala ni Isko 2015.
Mommy, anong ginagawa nila?
Mommy, bakit sila nagbabarilan?
Huwag po!
Mommy, bakit niya ginagawa yun sa kanya?
Mommy, natatakot ako!
Mommy, alin dyan ang tama?
Madaming tanong ang mga bata. Gabayan ang kanilang panunood.
Isang paalala mula sa DZUP 1602 Kasalika.
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Halala ni Isko 2015.
Halala ni Isko 2015.
Bago natin mas makilala ang personal at ang buhay ng pagiging kandidato ni Classmate Josiah at ang kanyang buhay estudyante, mag-time check muna tayo. Ang oras ay 10:38 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
At ayan, nagbabalik muli tayo sa special Halala ni Isko 2015 episode sa Lakwa Chica. Siyempre kasama pa rin kami. Ako si Classmate Ali.
At classmate Dave.
At syempre kasama natin ang ating kandidato mula sa Stand Up na si
classmate Josiah.
Hello.
Ayan. Yo. Okay, so kanina nga ay kinilala natin yung party.
Yes.
Yung party as a whole. So
mga ngayon naman, pinaniniwalaan din, 'di ba?
Mga pinaniniwalaan. So ngayon naman ay mas kikilalanin natin na si classmate Josiah as a candidate, buhay kandidato. Ayan. So dahil 'di ba pag nagka-campaign kayo, 'di ba meron kayo mga tagline
yes.
na talaga namang gusto niyo inaano sa
hindi gusto.
Tapos inaabangan din ng mga estudyante yung mga tagline niyo.
Inaabangan siya ng mga estudyante. So yun talaga yung, para tumatak talaga sa isipan ng ng mga estudyante.
Kasi kapag maging nag-room to room campaign, parang eto na, patapos na, ano kayang tagline nito? So mga ka-chicks, ano kayang tagline ni classmate Josiah? Pakinggan po natin.
Oh my God. Mag-historicize ako. Kasi yung last year ko na tagline, may contextualization kasi nagaganap. Mm-hmm. Yung last year ko na tagline, para di Josiah ang boto nyo, dito na sa may ibubugang konseho. Tapos blah, 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 your next film representative, na ika-Josiah nating lahat. Mahirap kasi tagantong yung pangalan.
Josiah.
Oo. So parang inubos ko na last year. Akala ko kasi di na ako tatakbo. So nahirapan talaga kami this year.
So ngayong year, bago ang tagline mo?
Relatively new. Ayan. So yung tagline ko this year is, O di ba, hindi Diyos sayang ang boto nyo from last year. Kaya go lang ng go sa media ng pagbabago. Tas kaming lahat. Jo. Saya. Yun ang
hindi ko gets yung Jo.
Parang go.
Go. Okay. Medyo sayang. Sayang.
Oh. Ang hirap eh.
Napapakawiti talaga ng ating mga kandidato, no?
Oo, nasa delivery na lang.
Oo naman.
Yes.
So, yung nag-isip ng tagline na to, siya din yung... sino ba nag-isip muna nitong tagline na to?
Wino-workshop namin yan. So, yung buong slate.
Okay. So, ano rin yan. So, parang dahil ng kumandidato ka last year, tsaka, kaya nyo naisip na yun nga, gagamitin nyo ulit? Or ano nyo?
Oo, medyo merong ganong ano. Sa mga RTR naman, sinasambit naman na ano, your incumbent film representative.
At may workshop pa kayo para gawa ng mga tagline.
Oo, pinaghihirapan talaga namin.
So mga ilang araw, ilang weeks para mag-conceptualize ng inyong mga sari-sariling taglines.
Siguro mga 2 weeks na syempre iniisip yung mga yung RTR ganyan. Tapos very on the sideline na lang, hindi naman namin fino-focus talaga yung tagline ano. Pero once kunwari nag-shower ka, naligo ka or naglalakad ka lang somewhere, tapos na-inspire ka bigla ka may naisip na tagline. Ayun. Yun na. Pwede na yun.
Pero ka bawang naiisip na parang mga choices ng tagline bukod dito sa ano?
Hindi mo na ginamit.
Oo, na hindi mo na ginamit.
Ayun, yung surname ko kasi Hiponia. Okay. Tapos since high school, lagi ako inaasar.
Hiponia.
Oo. So parang naisip din na, kinonsider din namin na parang mula karagatan, tumungo kalungsuran, ganyan. Tapos ako daw si Josiah Hipon.
Yeah. Hipon niya, hipon natin lahat.
Parang ganun. Nakakabastos sa pamilya ko.
Pasensya na po.
Hindi na namin ganun. Sorry po to the Hiponia family.
So, ayun nga. Dahil 2 years. 2 years ka ng experience, experience ng pagkakandidato. So, sa tingin mo, dun sa experience mo, ano ang pinaka-rewarding na part ng campaign? Siguro aside from winning.
Hindi, syempre, hindi lang naman natin. Syempre, masaya kung mananalo. Pero sa pag-campaign naman, at least sa pag-campaign na Stand UP, yung goal talaga namin ay makausap yung students. Kasi parang tuwing election season, ito yung pinakamaluwag na time na go lang yung mga profs na magpa-RTR, ganyan.
Mm-mm.
So talagang didiscussan yung students ng issues. Tas very rewarding yung look na makikita mo sa mga students pag nag-a-agree sila, magna-nod sila, yes. Ganyan.
Mm-mm.
Pag ma-realize nila na, narinig ko to sa issue na to sa balita, tas tama rin, ganito rin yung pagtingin ko. So ayun yung personal na fulfillment na nararamdaman ko.
Siyempre makita mo lang naman niya, kahit yung ganun simpleng reaction lang. Kahit hindi naman talaga sila yung magsalita, ganyan. Pero alam mo na nag-gegets
nila yung mga pinaniniwalaan nyo.
At syempre pag tumawag sila sa taglines,
syempre. Talagang nakikita namin pag tumatawa, humalakak kami. Kasi ang daming beses yung nag-campaign sa klase.
Minsan tumatawa na lang yung mga tao kasi sobrang corny niya. Kailangan mo na lang tumawa para... to ease the
parang
pain.
Ganun. So ano, dahil may mga, syempre may mga rewarding parts. So ano naman para sa iyo yung pinakamahirap na part ng ng pagiging isang kandidato?
Ayan. Syempre naman because we are student leaders.
Alright.
We are leaders pero at the same time we're students. So ayun, mararanasan mo rin na mahirap talaga i-balance yung academics kapag campaign season. Pero kinakaya naman, nandiyan naman talaga yung pagtutulungan ng isa't isa, parang yung Stand UP tumutulong talaga sila sa mga candidates, parang kailangan ba ng tulong sa paper ganyan. Para kahit papaano para maibsan na lang yung kunwari pagod sa everyday na pag-RTR, ganyan. Nagtutulungan talaga pagdating sa ACADS. So, ayun.
So, yung pagbabalanse talaga, no, ng pagkandidato mo at yung pagiging estudyante. Pero diba, madalas ko to kasing narinig sa, madalas ina-advise nung high school SSG advisor ko, bago ka maging leader, student ka muna.
Yes.
Diba? Priorities din, diba?
Priorities. Pero yun nga, parang sobrang ano din ng... pag nag-aim ka na maging kandidato, syempre kailangan, yun nga, alam mo kung paanong, yung priorities
mo ngayon, yung balance,
ganyan. Pero syempre kung tipong pagdating ng araw ay magiging future leader ka naman. So at least meron ka ng, may practice ka na sa mga ganyang klaseng bagay.
Ayan. Yes,
so classmate Josiah, ano naman yung iyong greatest achievement to date?
Oh my God. Ever in my life?
Yes.
Kahit ano.
Hanggang ngayon.
Siguro... yung greatest achievement to date ko ay nung nanalo ko ng elementary na joke. Hindi, yung greatest achievement ko syempre yung pag-choose ko ng Stand UP, yung pag-choose ko to step out of my comfort zone. Syempre kasi mahirap naman yon bilang pinalaki tayo na may family, may friends, may laging masasandigan. Pero once pumasok ko sa UP, mamumulat ka talaga sa social realities, sa societal realities. So ayun, siguro yung greatest achievement ko, though hindi ko naman talaga siya pinagmamalaki kasi feeling ko naman karapat-dapat lang nagawin siya ng bawat scholar ng bayan, ay yung pagpili na kampihan yung marginalized, yung oppressed sector ng Filipino people.
So, ganun.
Oh, ang heavy, diba?
Oo, na nagawa mong mag-reach out. Hindi lang sa loob ng universidad, kundi maging sa labas, diba?
Kailangan minsan talagang out. Titingin ka dun sa outside the box.
Yes.
Pero hindi ba mahirap yun para sa'yo na, yun nga, parang nasabi din natin kanina yung pag-aaral, tapos pupunta ka sa labas ng universidad to serve pa more. So, paano mo talaga binabalanse? Kahit hindi ka kandidato, kahit nung, di ba, naging student leader ka na.
Yes.
So, paano mo talaga binalanse?
Siyempre, nandyan yung kung motivation at motivation lang din yung pag-usapan. Siyempre, iisipin mo yung kapakanan ng mas nakararami. Kung ba't ba in the first place, ba't ka ba tumakbo, sino ba yung nire-represent mo, bakit mo ba ito ginagawa. Yung basic questions lang na sino, para kanino, bakit, yung mga ganun. So parang kapag mapapagod, kapag na-hassle na, iisipin mo lang, ibabalikat lang talaga sa root cause kung bakit mo ginagawa yung mga bagay-bagay. Tapos from there, mapupush forward ka na kasi talagang pag naisip mo yung nagagawa na pagsilbi sa Filipino people, may isip mo na para to sa kapakanan ng mga kababayan mo, ng students na pinaglilingkuran mo sa college, sa university, it drives you forward. Ayun.
Yes naman. Kung yari, may walk out, tapos may exam ka talaga, anong gagawin mo? Anong pipiliin mo?
Ayan, syempre naman, we know how to prioritize naman. Kung may exam naman, syempre papasok sa exam, ganyan. Pero naranasan ko na many times magpapaalam sa professor, ganyan.
Tas, may exam?
Oo. Ma'am, pwede po bang next meeting ko na lang i-take yung exam, sasama lang po ako sa walk out po. Tapos si ma'am pumayag.
Wow!
Pumayag siya kasi next week na lang daw yung buong klase. Totoo. Kasi pinasama niya na. So,
tibak din si ma'am.
Oo, parang gano'n. Nakakausap, na-explainan. Tapos syempre yung mga UP professors naman, very open naman sila sa discourse since nasa UP tayo. So ayun, wag lang mahihiya magpaalam. Pero kung hindi talaga kakayanin, syempre, ayun, mag-take ng exam.
Inahin muna yung
student duties.
Ayan na, mga ka-chicks.
Ayan.
Ang kanyang buhay bilang isang estudyante at bilang isang student leader.
Ayan, so ngayon na kilala nga natin siya as a student and as a, yung pagbabalance niya as a leader.
Yes.
So sa ating pagbabalik po mga classmate, ay susubukan natin ang creativity na itong si classmate Josiah. Ayan. So very exciting to kasi marami may mga tanong tayo na ano, na talaga namang hindi naman, I mean, may kakaibang mga sagot.
Oo.
Hindi, depende sa'yo kung ano matasagot.
Parang ito lang late na part na, di ba?
Late na part. Ayan. So, abangan niya mga ka-chicks, mga classmate. At again, kung meron kayong mga tanong, comments, or suggestions para sa ating kasama ngayon, pwede niyong sagutan ng aming question of the week. Ano ang gusto niyong itanong sa Stand UP?
Alright, and of course, send in text messages to 0927-220-8332.
Pwede nyo rin bisitahin ang aming website, that's dzup.org. Mababalik po ang special Halala ni Isko 2015 episode dito sa Lakwa Chica.
Halala ni Isko 2015.
Halala ni Isko 2015.
Kulay ang aalingaungaw. sino-sino ang susunod na maglilingkod sa pamantasan.
Sundan ang special coverage ng DZUP 1602 para sa University Student Council at College Council election sa UP Diliman.
Halala ni Isko 2015.
Kilatisin ang mga kandidato sa isang interview series sa April 14 hanggang April 17, alas 10 ng umaga sa Boses ng Estudyante Strip.
Tutukan naman ang ulat sa mismong araw ng eleksyon sa April 23.
Halala ni Isko 2015.
Alamin ang pasyano ng mga eskolar ng bayan.
Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Ano ba yan? Kararating lang ng bill ng tubig, kuryente naman ngayon. Sabi pa sa balita, magtataas ng singil sa kuryente. Kasalanan to ng gobyerno eh.
Ma, naiwanan niyo pong naka-on yung TV sa kwarto.
Eh kasi naman,
tsaka ma, umaapaw na po yung tubig sa banyo.
Kami nating gastusin.
Wala na ba tayong magagawa kung hindi ang manisi? Maging mapanuri sa sarili. Kung minsan, ang ugat ng problema ay nagsisimula sa atin.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kaya kong unahin gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halala ni Isko 2015.
Halala ni Isko 2015.
Bago po natin mas kilalanin ulit ang ating kandidato dito, time check po muna tayo mga classmates ng ORAT. Ang oras ay 10:51 ng umagang oras sa yatid sa inyo ng DZUP 1602. Ang DZUP ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Ayan, at nagbabalik po ulit kami dito sa special Halala ni Isko 2015 episode. Yes. Ako po si classmate Ali.
Ako naman ang inyong classmate Dave.
At syempre kasama pa rin natin ang ating candidate na si
Classmate Josiah.
Hello, hello.
Ayan. So, kanina medyo mga mabibigat ang ating pinag-usapan kasi diba all about the party,
the platforms,
tapos, mga advocacies, ganyan.
Tapos syempre dumako din tayo sa kanyang buhay, pagiging estudyante at student leader. Ngayon naman,
marami tayong marami tayong itatanong sa kanya na mga tanong na talaga namang magte-test ng kanyang creativity. Ayan.
Oh my God.
Diba?
So, maganda ka na.
ang galing nga nilang gumawa ng tagline, may workshop pa, diba? So, ngayon, sure tayo masasagot.
Test naman kung practice na. Ayan. So, ang first question natin, kung hindi kayo color, kung hindi kayo pula, anong magiging kulay mo? Ikaw na lang. Kung, anong magiging kulay mo at bakit?
Kung hindi ako kulay pula, anong magiging kulay? Political party ba to or
anything about your maiisip mo.
Okay, kung hindi ako magiging pula, ako ay magiging creative dapat ano? Creative dapat. Ako ay magiging transparent.
Wow.
Technically hindi po 'yun kulay, pero okay lang.
Bakit transparent?
Siyempre kasi tayo sa Stand UP, naniniwala tayo for truth, justice, accountability, and transparency. Na-push ko yun.
Gusto kong, ang galing sa segue ni classmate Josiah, di ba? From pagiging transparent, naipasok yung Stand UP.
Hindi, pero syempre, transparent kasi ayaw naman natin na tayo yung laging nakikita. Uh-huh. Gusto natin na yung gumagawa tayo, hindi para yung sarili natin yung may angat. So parang, people will see through me lang, ganyan.
Mali mo, pagdating ng araw, magkaroon tayo ng ganung kulay. Transparent.
Yes. Bubuwa ka na sa partido. Very transparent.
Yes. So, dahil nga, ito naman, mas as a student naman to, natanong na to. Classmate Josiah, aling GE subject ang magde-describe sa buhay mo at bakit?
Oh my God, GE subject.
kahit anong GE subject yan.
Siguro math 2.
Math 2.
Kasi sa math 2 talaga maranasan mo yung struggle eh. The struggle is real talaga sa math 2.
Yes.
Oo.
Ang math 2 ay ito yung may equations,
yes,
no?
Yes. Yan ang pasok ko kanina. Yan ang klase ko kanina.
College algebra ba? Kunta.
Practical math na may mga algebra pa.
Aaminin ko kasi na ako hindi talaga ako kagalingan sa math. Ano,
pareho naman tayo.
Kaya ako na dito din sa math.
Pero ayun, kahit na nahihirapan tayo, it represents the story of my life kasi pagtatagumpayan natin at in the end, makuha tayo kahit ng 2.25. I'm not saying na yun yung grade ko, pero I'm not denying it.
At least na ano yan.
Math 2.
Yes.
Math 2.
Ito, classmate Josiah, favorite ko actually ito na tanong dito sa ating mga nakalista.
Funny yan. Imagine ko lang, funny. Okay.
Ano, kung babaguhin mo ang post ni Oble, ano yon at bakit?
Oh my God. Kung babaguhin ko yung post ni Oble, yun, nakabukas siyang ganun.
Wow. Mm-hmm.
Hindi pa pantay yung kamay niya doon, ha?
Parang diba, inopen yung hands niya. Yes.
Kung babaguhin ko siguro yung post ni Oble, siguro itatalikod ko siya.
Oh, itatalikod.
Itatalikod ko siya. Tapos, medyo bababaan ko yung reach
yung
na.
Yung so, pag-extend ng arms niya.
Oo, hindi siya masyadong glorified. Okay. Parang umaabot talaga sa ano.
Sa lupa, ganyan.
Bakit ganun yung naisip mo na iba, baguhin? Ayan.
First of all, itatalikod ko siya kasi sa west siya nakaharap.
Mm-mm.
Oo, sa mga western countries na parang nag-manifest naman talaga sa UP ngayon na nandyan yung ACAD calendar shift, ASEAN integration daw. Pero hindi naman talaga for the benefit ng Pilipinas. So itatalikod ko siya para mas mag-serve naman yung UP sa Philippines talaga at hindi sa Western countries. At ibababa ko naman yung reach ni Oble. Bilang mga scholar ng bayan naman kasi tayo. So dapat lagi tayong malapit sa masang Pilipino. Since first and foremost, sila yung nagbabayad ng education natin. Hello. So ayun, parang kailangan si Oble mas ano siya, down to earth. Pwede naman siya mag-serve pa rin.
Sa
ano?
Mga ano.
Oo. Yung reaching talaga. Yung parang sa concert. Yung mga, woo, fans! Ayun.
Talagang napakawiti ng sagot ni Classmate Josiah. At nagawa pa rin yung i-connect
sa
kanyang mga prinsipyo sa buhay.
Pero ngayon nga, dahil medyo ano, kanina mga creativity, ngayon naman meron tayong mga tanong mula sa ating mga classmates.
Uh-oh.
Dito sa ating question of the week, ito medyo ano to, hindi mo mabigat, pero
hello,
talagang ito ang
isang issue na kinakaharap ng bansa
natin. National issue naman siya. So, classmate Josiah, anong masasabi mo sa issue ng Pilipinas at China tungkol sa West Philippine Sea claims?
Ayan, syempre yung Stand UP, tutol talaga siya sa any forms, sa kahit kanino na colonizers, given na yung history naman talaga ng Pilipinas ay 300 years under Spain, tapos nandyan pa yung Japan, nandyan din yung Amerika. Tas for some time, basta maraming mga sumakop sa atin. So ngayon naman, yung manifestation niya is imperialism. So kahit na hindi talaga sila physically nandito, ayan nga, gaya nun sa China, through political power, economic power, cultural, ganyan, ay inaagaw pa rin nila yung essence ng pagiging Pilipino ng Philippines. So dyan naman sa issue ng pangaagaw ng China sa pagkiklaim nila na sa kanila daw yung West Philippine Sea, Scarborough Shoal, and so on and so forth. Siyempre, tutol tayo dyan. Mm-hmm. Actually, may mga nagsasabi na bakit daw, kasi very outspoken yung Stand UP laban sa US imperialism. Pero bakit daw wala daw kaming ginagawa regarding China sa panggigipit nila sa Philippines. Pero actually, mali yun kasi we also hold mobilizations laban sa China nung pumutok tong mga issue na to. Any forms of imperialism lang talaga, hindi lang US, hindi lang China, basta kung sinong nangaagaw sa Pilipinas from the Filipino people, tinututulan yan ng Stand UP.
Alright.
Okay, ayan. So dahil marami na tayong natutunan dito kay classmate Josiah. Ayan, marami pa actually questions dito sa ating question of the week. Pero dahil, ano na tayo? Medyo kulang na tayo sa time.
Bisitahin na lang ang aming page. Yes.
Sagutin ko na lang dun sa
sumagot.
Replyan mo na lang.
Marami ha. Abangan namin yan, classmate Josiah.
Sige. So dahil, yun na, matatapos na ang ating programa, meron ka bang gustong batiin or gustong sabihin na as parting statement?
Ayan, siguro, bilang closing statement, babanggitin ko na lang yung mga line namin for this campaign season. Since halala ni Isko episode naman ito. Ayan, so para sa mga alagad ng media, para sa MASCOM, let's carry on with the struggle. Let's intensify the fight. Alagad ng media, carry go fight. At syempre naman, for the university-wide elections, tayo na sa pagbabago. Laban Isko, Stand UP sa konseho. Ayun lang, maraming salamat po.
Maraming salamat ulit kay Classmate Josiah sa pag-accept ng invitation na mag-guest dito sa special halala ni Isko.
Thanks
episode.
Din sa Stand UP, di ba? Nakilala natin ang partido.
Thank you rin, DGUP. Thank you.
Thank you. So, mga classmates, bukas nga, may makikilala na naman tayong bagong partido na mas makikilala natin. So, actually, sa buong bosses ng Estudyante program to. So, huwag niyo pong kakalimutan na mag-tune in po para mas makilala niyo po ang inyong mga future leaders. So again, kung may mga questions kayo, pwede kayo mag-text 0927-220-8332.
And of course, visit DZUP website, dzup.org.
Ang susunod po na programa ay Talatugtugan. Ang programang ito, ang special halala ni Isko 2015 episode ay hati sa inyo ng DZUP Radio Circle, the only org that goes on air. Muli ako po si Classmate Ali.
At ako naman ang inyong Classmate Dave.
At ito po again ang special na halala ni Isko 2015 episode dito lamang sa Lakwa Chica.
Halala ni Isko 2015.
Halala ni Isko 2015.